Albertiño, Alberte, don Alberte. Coñecín o seu pai, que era moi serio, e daquela quixera que me vira sorrir. Corro agora contigo e xogaremos a ver como se escumas irisan nos roquedos e na praia colgada canta dourada cor os reflexos do nacre e uns pans espidos e felices. Xiran, xiran as horas fuso da nosa vida e foi o pisar propio que deixou o calco e tantas son as veces que non é permitida que escollamos o mármore da íntima cidad. Para, non corras tanto, non corras, Albertiño, voume quedando lonxe, non corras, Albertiño, agarda un pouco o tempo. Alberte, xa é su nome, os teus fillos xogan, crecen e van deixando o niño no que os teus soños se hacen. Eu non xogo, son soño. Os intres sucesivos abríndanse no aire. Volto ao agora. Sorrío.